an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit și astăzi, dragi prietene și prieteni, la întâlnirea radiofonică săptămânală sub genericul emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în ora care urmează, iar la pupitrul regiei tehnice este astăzi Alex Clodeanu. După minunea vindecării surdomutului, Domnul Iisus și ucenicii săi au părăsit țărmul sud-estic al regiunii Decapolis, au traversat Marea Galilei și au debarcat pe țărmul vestic, lângă Magdala, un oraș situat la capătul sudic al câmpiei Genezaretului. Era acum din nou în ținutul stăpânit de Irod Antipa. Predica de pe munte și predica de la mare au avut loc în aceste împrejurimi. Tot aici îi întărise Domnul Iisus pe cei 12 ucenici care i-au rămas fideli după actul de ingratitudine al celor mulți. Vom vedea că acum, când a coborât din nou în Galileea, unde puterea lui se manifestase mai mult decât în oricare alt loc, unde făcuse atâtea minuni și unde dăduse atâta învățătură clară și înțelepciune, va fi întâmpinat cu o necredință disprețuitoare. Țărmul Mării Galilei va fi încă o dată martor al confruntării dintre Domnul Iisus și dușmanii săi, care l-au așteptat să se întoarcă din Fenicia. Dar mai întâi să vedem textul biblic. Citez. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Din tot studiul pe care l-am făcut până acum, am văzut că în timpul misiunii sale în Israel, Domnul Iisus s-a confruntat cu fariseii, cu irodienii, cu propria familie chiar, cu ucenicii lui Ioan Botezătorul, cu cetățile Galilei și cu mulțimile, care l-au și părăsit într-un final. Dintre toate categoriile au lipsit până acum saducheii. S-a confruntat implicit cu zeloții, dat fiind că aceștia nu constituiau, de fapt, o partidă religioasă proprie, ci erau o grupare din rândul fariseilor și al poporului țării, mai ales dintre cei mai deznădăjduiți, și constituiau ramura radicală. Iată-i acum apărând în scenă și saducheii. Textul ne arată că saducheii nu acționează independent, ci în colaborare cu fariseii. În ciuda faptului că cele două partide se dușmăneau una pe cealaltă, acum sunt gata să colaboreze. Formează o coaliție, o monstruoasă coaliție, atunci când influența lui Iisus în rândul maselor constituie un pericol pentru poziția lor. Acesta este un semn clar că Sanhedrinul de la Ierusalim aduna probe și se pregătea pentru procesul lui Isus. Pe parcursul analizei pe care am făcut-o pe marginea textului Evangheliei, am văzut până acum și alte situații în care delegații trimise de la Ierusalim l-au interpelat pe Isus. Apariția în scenă a fariseilor, la braț cu saducheii, trebuie interpretată ca o agravare a situației. Mai mult, fariseii îi contactaseră și pe irodieni pentru același scop, eliminarea lui Isus pe orice cale. Când vorbim despre grupări ca acele ale fariseilor și saducheilor sau esenienilor, irodienilor, zeloților, dar erau și altele, ne dăm seama că Iudeea nu era nici de cum unitară în concepții, nici în ceea ce privește salvarea de sub stăpânirea romană, nici sub aspectul doctrinei religioase. Divergențele religioase între aceste grupări erau așa de mari încât putem spune că religia mozaică a secolului I creștin arăta cu totul neomogenă. Câteva precizări despre aceste grupări ale vremii mi s-ar părea potrivite acum. Ca să le înțelegem originea și aspirațiile, poate că ar trebui să privim realitatea evreiască a vremii pornind de la evenimentele istorice ale ultimelor secole de dinaintea erei creștine. O foarte scurtă retrospectivă a cursului istoriei ne-ar da posibilitatea să înțelegem mai clar starea iudaismului în secolul Domnului Iisus Hristos. În anul 538 înainte de Hristos, la un an după cucerirea Babilonului, împăratul persan Cirus avea să promulge edictul de la Ecbatana, prin care se împlinea profeția lui Ieremia, care spusese răspicat: neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Anii se împliniseră. Prin decretul lui Cirus, evreii erau acum liberi să-și reconstruiască patria și templul. În primăvara anului 537, înainte de Hristos, o caravană pornea pe drumul de întoarcere. La sosirea în patrie, evreii aveau să descopere o situație jalnică. Granițele fuseseră reduse la cele ale unei fortificații evreiești care înconjura Ierusalimul, împresurat de diverse populații. Idumeii la sud, samaritenii la nord, iar un trib transiordanian reușise să pătrundă chiar și mai mult decât atât și să-și creeze o zonă de influență chiar în Ierusalim. Situația internă era jalnică. Inegalitate socială, de la opulență până la sărăcie lucie, și influențele străine care se manifestau acolo denaturaseră în mod grav religia. Le-a trebuit evreilor un secol bogat în conflicte pentru a restabili situația, mulțumită unor conducători deosebit de energici și de credincioși, cărora li se datorează trei realizări remarcabile: reconstrucția templului, ridicarea zidurilor de apărare ale Ierusalimului și întărirea populației evreiești prin redeșteptare spirituală. Reîntoarcerea la lege, fundamentul religios și implicit sociopolitic al iudeii renăscute, a fost desăvârșită de Ezra, care s-a afirmat ca păzitor al scrierilor revelate și garant al autenticității lor, al fidelității și al exactității transmiterii. Așa cum redeșteptarea spirituală a reformei s-a făcut pornind de la principiul sola scriptura, Tot așa s-a petrecut și redeșteptarea evreilor după exil, sub conducerea lui Ezra. El s-a îngrijit ca poporul să cunoască legea și să-i respecte prescripțiile. Datorită clar viziunii sale de restaurator, Talmudul avea să scrie despre el că, dacă Moise nu l-ar fi precedat, Ezra ar fi fost demn să primească Tora. Totodată, evreii erau considerați supuși credincioși ai Imperiului Persan, ceea ce i-a permis iudaismului să-și recapete ceva din puterea lui de odinioară. Dar în urma bătăliei de la Isos, din noiembrie 333 înainte de Hristos, soarta Orientului apropiat lua o nouă întorsătură. Se împlinea de asemenea profeția lui Ieremia, care vorbise din partea lui Dumnezeu: voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Noua situație avea să antreneze invariabil și istoria iudeii, intrată de acum pe orbita unei noi lumi, aceea a elenismului. La 2 ani de la această izbândă sa, Alexandru cel Mare se declara rege al Asiei. Dar în 323 înainte de Hristos, la vârsta de doar 33 de ani, avea să moară, iar pe ruinele imperiului său avea să ia naștere lumea elenistică. Cucerită de Alexandru, Iudeea trece fără violență de la statutul de provincie a Imperiului Persan la acela de provincie a Imperiului Macedonean. Deși, pentru moment, cucerirea lui Alexandru n-a afectat statutul evreilor, ea le-a afectat totuși cursul istoriei. I-a pus împreună pe greci și pe evrei. A fost momentul în care s-au întâlnit două civilizații, care, în multe privințe, s-au interpătruns. Evreii se găseau acum în fața unor forme de gândire, a unor valori și a unor curente de idei care n-au întârziat să-i influențeze, ceea ce a dus la un violent conflict în sânul iudaismului, și aceasta în paralel cu o restructurare și o fragmentare interioară datorată grupărilor pro-eleniste și a celor anti-eleniste. După împărțirea Imperiului între diadohii lui Alexandru, Iudeea i-a revenit mai întâi lui Ptolemaios și a fost alipită Egiptului. Apoi, în urma înfrângerii suferite de egipteni la Paneion, viitoarea cetate Filipii din vremea lui Isus, Siria elenistă a lui Antioh al III-lea cel Mare, urmașul diadocului Seleuc, devine stăpânul Iudeii. Aceasta avea să se întâmple în anul 198 înainte de Hristos. Tensiunile interioare devin mai dure și degenerează în certuri politice și conflicte deschise, căci elita iudaică pro-elenistă se scindează într-o nouă structură: partizanii Ptolemeilor și cei ai seleucizilor. Totodată, disputa între pro-eleniști și anti-eleniști se ascute și mai mult. În anul 175 înainte de Hristos, urca pe tronul seleucizilor Antioh al IV-lea, care și-a luat numele Epifanul, titlu rezervat doar zeilor, ceea ce ne spune ceva despre ambițiile sale. Evreii l-au numit însă Epimanul, adică maniacul, pentru că a interzis religia iudaică. Practicarea circumciziei și respectarea sabatului deveniseră delict, crimă capitală. Cultul lui Zeus Olimpianul a fost declarat oficial și obligatoriu. O statuie a lui Zeus, cu trăsăturile lui Antioch, evident, a fost plasată în templu, iar evreii erau constrânși să-i sacrifice porci. Regele subestimase sentimentul religios al supușilor lui evrei. Ca urmare, războiul pe care l-au purtat evreii împotriva armatelor siriene constituie un moment de nouă redeșteptare spirituală. Ei și-au dat numele de Hasidim, adică evlavioși, devotați lui Dumnezeu. Luptele au fost conduse de familia Hașmoneilor. Unul din familia aceasta, Iuda, numit Macabeul, pentru că poporul a asemănat loviturile pe care li le-a dat el sirienilor cu niște lovituri de ciocan, a pus bazele unei alianțe cu Roma. După moartea sa, fratele său, Simon, avea să primească titlurile de mare preot și prinț al iudeilor pe viață. Pentru prima dată, puterea spirituală și cea politică erau reunite în persoana și în mâna unui singur om. A fost recunoscut oficial ca aliat al Romei. Ca întotdeauna, Roma avea interese într-o anumită zonă. Acum avea interese în această zonă. Prin războaie de cucerire, Hașmoneii au transformat o țară mică de numai 2000 de kilometri pătrați într-o putere care îngloba toată Iudeea. Transiordania la est, Samaria la nord-vest, Galileea în nord și orașele grecești de pe litoral. Iudaismul era însă în minoritate. Factorul care a dus la expansiune demografică a fost iudaizarea. Convertirile de bunăvoie erau dublate de cele forțate, așa cum a fost cazul idumeii. Convertirea forțată a idumeii avea să aibă o neașteptată consecință. A creat condițiile urcării pe tron a idumeanului Irod. Dinastia Hașmoneană și-a pus amprenta pe două secole de istorie iudaică, până când Irod avea să o îndepărteze și să se urce pe tronul Iudeii. Primul secol al erei creștine a găsit Iudeea reiudaizată, și aceasta după 5 secole de zbucium. Dar iudaismul era acum departe de a fi omogen și unitar. Tendințele divergente vor da naștere unor grupări care vor provoca, mai ales sub stăpânirea romană, conflicte și ciocniri sângeroase între evrei. Și totuși, grupările acestea, care aveau interese și credințe diferite, se vor uni ca să-l judece pe Iisus și să-l determine pe procuratorul roman să-l execute. Dorind în noi să nască al slavei paradis, acum Iisus ca jertfă stătea-n trecer și-a vis. S-a dezbrăcat de slavă, e robul tuturor, cu zdrobit-o de-al gloatei crud sobor. Și milă neînțeleasă răsună până-n veac. O iartă-le sfânt, Tată, că cei nu știu ce fac. Cum arăta plaja religioasă iudaică în timpul Domnului Iisus? Absolut heterogenă. Dintr-un anumit punct de vedere, dacă luăm în calcul marile diferențe teologice care căscau o prăpastie între farisei și saduchei, am putea spune că, de fapt, nici nu exista un iudaism oficial. Ca urmare, nu putem vorbi nici despre o autoritate religioasă, pentru că diferențele teologice dintre gândirea fariseilor și cea a saducheilor erau ireconciliabile. Într-o astfel de situație era foarte dificil ca cineva să poată fi declarat eretic. De altfel, vom vedea la timpul potrivit că singurele capete de acuzare care i s-au adus Domnului Iisus n-au fost de natură doctrinară, ci referitor la faptul că s-a declarat pe sine Fiul lui Dumnezeu, că a discreditat templul afirmând că îl dărâmă și îl reconstruiește în 3 zile, și un argument mai degrabă politic, acela că și-a atribuit titlul de împărat al iudeilor. Altfel, într-o adunare fără unitate doctrinară ca aceea a Sanhedrinului, ar fi fost imposibil ca Domnul Iisus să fie declarat eretic. De aceea unii au și afirmat că procesul lui Iisus nu a fost unul religios, ci politic. Conducătorii religioși și-au văzut amenințată poziția și doar o astfel de amenințare i-a determinat să-și dea mâna. Împărțirea în farisei și saduchei a rezultat din destrămarea taberei partizanilor hașmoneilor. Clasa sacerdotală, influențată de elenism, dar atașată hașmoneilor, susținea politica de superioritate a suveranului, care, vă spuneam adineauri, întrunea în mâna sa atât titlul de monarh, cât și cel de mare preot. Astfel s-a născut partida saducheilor, care a reprezentat totdeauna un cerc închis și notabil de preoți. Din punct de vedere politic, saducheii erau naționaliști și conservatori. Ei manifestau aceeași rigiditate în domeniul interpretării legii, punând accentul pe importanța templului și a cultului său și refuzând metodele de interpretare a legii orale care, în sistemul fariseilor, permitea o interpretare largă și flexibilă a textului biblic. Pentru saduchei, scriptura acceptată și normativă era doar Pentateuhul, adică primele 5 cărți ale Vechiului Testament, scrise de Moise. Atașați literei acestui text, ei contestau întreaga autoritate a tradițiilor orale. De asemenea, respingeau credința în înviere pe care ei o considerau ca nefiind întemeiată pe revelația biblică. Totodată, această partidă își cunoștea foarte bine interesele. Colabora atât cu romanii, cât și cu irodienii. Pe bună dreptate, un comentator spunea despre ei că erau liberali și, găsindu-se în lume, erau întotdeauna gata și doritori să fie ai lumii. Ca urmare, ei se impuneau în slujbele publice și formau aristocrația țării. De cealaltă parte, fariseii, opuși saducheilor, reprezentau partidul naționalist care și-avea originea în epoca de lupte a Macabeilor. Ei alcătuiau clasa de mijloc, evlavioasă, strict ortodoxă, și se auto-intitulau conducători religioși ai poporului de rând. Ca origine, prin anul 100 înainte de Hristos, ei au cerut separarea puterilor. Mai concret, au cerut ca regalitatea și sacerdoțiul, la fel ca în Vechiul Testament, să fie preluate de persoane diferite. Neobținând satisfacție, au intrat în opoziție și și-au luat numele de farisei, ceea ce etimologic înseamnă separați. Acestui cuvânt, care a avut inițial sens strict politic, fariseii i-au dat mai târziu un sens religios și moral. Separați în sensul sfințeniei, separați în sensul distincției. Patrioții intransigenți revendicau autonomia israelită împotriva conducătorilor elenizați, care au îmbrățișat mai apoi și romanismul. Dar și în sânul fariseismului erau frământări. În epoca Domnului Isus, fariseii se împărțeau în mai multe școli, dintre care cele mai importante erau cele ale lui Hilel și a lui Shamai. Unii erau moderați, ceilalți intransigenți. Și unii și alții comiteau excese, înnecând litera scrisă a Scripturii în reguli impuse de ei de nerespectat. Ei se voiau pedagogi, ca urmare au făcut din studiul legii temeiul întregii vieți religioase, punând un accent deosebit pe tradițiile orale pe care le adunaseră și care aveau să constituie mai târziu Talmudul. Clerul saducheilor critica aceste excese, însă fariseismul prevala în popor și fariseii erau exemplul de religiozitate pentru omul de rând. Cu fariseii, Domnul Iisus intrase în conflict în mai multe rânduri atunci când încercaseră să creeze dezbinare între el și ucenicii lui Ioan Botezătorul sau când îl acuzaseră că scotea demonii prin puterea satanei. Fariseii se împotriveau pe toate căile învățăturilor Domnului Iisus referitoare la inutilitatea tradiției și a datinilor. Domnul le demascase în multe rânduri pretențiile de evlavie, arătând că în spatele legalismului lor se ascundeau multe păcate. Din această cauză, Domnul îi numise adesea fățarnici, tot așa cum Ioan Botezătorul îi numise pui de năpârci. Conflictul fiind deschis, fariseii îl urmăreau acum pas cu pas pe Iisus, provocându-l ca să-l poată acuza. Saducheii, la fel de interesați în eliminarea lui Iisus, aveau să li se alăture. Revenind acum la textul pe care ne-am propus să-l studiem astăzi, constatăm că în clipa în care Domnul Iisus a pus din nou piciorul pe pământul Galilei, întors din Fenicia și din Decapolis, dușmanii săi erau deja acolo, gata să-l provoace și să-l înfrunte, sau, cum spune evanghelistul Marcu, fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-l ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Fariseii și saducheii erau acum uniți într-o alianță cu totul neobișnuită pentru ei, având în vedere că, datorită diferențelor, nu se sufereau unii pe ceilalți. Dar acum veniseră împreună ca să-i ceară un semn Domnului Iisus, prin care el să-și dovedească divinitatea. În ignoranța lor, ei refuzaseră toate semnele și toate minunile pe care Domnul deja le făcuse și care vorbeau cu prisosință despre el, că este Fiul lui Dumnezeu. conducătorii aceștia religioși își închideau ochii ca să nu vadă lumina care strălucea peste ei încă de când Domnul Iisus își începuse lucrarea. Închiși în prejudecățile lor, ei refuzau cunoașterea. Se împlineau cu ei cuvintele lui Dumnezeu transmise prin prorocul Osea. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda și nu-mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea lui Dumnezeu, îi voi uita și eu pe copiii tăi. Prin aceste cuvinte, prorocul face aici referire atât la împotrivirea care îi împingea în ignoranță, cât și la faptul că înlocuiseră legea lui Dumnezeu cu tradiții omenești. Fariseii îl mai confruntaseră și în trecut pe Domnul Iisus cu această cerere, să facă un semn prin care să dovedească faptul că El este Mesia. Avem această relatare în capitolul al 12-lea al Evangheliei după Matei. Probabil ei presupuneau care va fi răspunsul lui, că avea să-i refuze ca și prima dată și intenționau să-i prezinte poporului acest refuz ca pe o dovadă că pretențiile lui mesianice sunt false. Îl puneau pe Iisus la încercare, tot așa cum făcuse și Satan în pustia în care Domnul postise 40 de zile și 40 de nopți. Nu-i anima o dorință sinceră să vadă cu adevărat un semn care i-ar fi putut convinge. Domnul făcuse până acum nenumărate semne. Ei nutreau nădejdea că El nu va face semnul cerut și astfel aveau prilejul să-L acuze în mod public și să-I tăgăduiască mesianitatea. Ba chiar puteau să-L acuze de vrăjitorie și să-L execute. Cine s-ar îndoi acum că Domnul chiar putea face semnul acela? Spre exemplu, să coboare foc din cer sau să repete experiența manei ca în pustia pe care au străbătut-o evreii timp de 40 de ani în vremea lui Moise. Evident, Domnul ar fi putut oricând face astfel de minuni și chiar mult mai mari, dar a refuzat să dea curs acestei provocări. Nu este exclus ca în situația în care ar fi dat curs provocării și ar fi făcut un semn, fariseii și saducheii să fie acceptat că El este Mesia. Domnul însă refuză. Vă rog să observați, dragi prieteni, că între prima dată când i-au cerut să facă un semn și cerința lor de acum este o diferență esențială. Prima dată nu apare remarca evanghelistului că fariseii l-au ispitit. Acum însă evanghelistul înserează această remarcă și de aici înțelegem că opozanții Domnului au devenit mult mai dușmănoși. I-au cerut să le arate un semn din cer. De ce tocmai acum? Până la momentul acesta, Domnul Iisus făcuse multe minuni, inclusiv dovezi de putere asupra demonilor, a morții, a bolilor și chiar a stihiilor naturii. Ce dovadă mai mare a puterii Lui cereau ei? Ce dovadă mai mare că El este Mesia le-ar fi trebuit? Fiecare minune pe care o făcuse Domnul era un răspuns la o nevoie adevărată și imediată a cuiva. Faptul că fiecare minune constituia o binecuvântare pentru oameni era de fapt cea mai elocventă dovadă cu privire la puterea divină prin care erau făcute toate aceste minuni. Dar fariseii și saducheii voiau un semn din cer și tăgăduiau că multele minuni pe care le săvârșise Domnul până acum erau dovezi îndestulătoare pentru demonstrarea obârșiei divine a misiunii lui. deși știau foarte bine despre vestirea pe care le-o dăduseră îngerii păstorilor din Betleem, despre steaua care îi condusese pe magi la Ierusalim, despre Duhul Sfânt coborât sub forma unui porumbel și despre glasul din cer care a confirmat că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, opozanții refuzau acum să recunoască aceste dovezi care fuseseră atât de concludente. Fariseii și saducheii îi cereau Domnului Iisus să se legitimeze printr-o minune nemai văzută, un semn din cer. De fapt, ei și-arugau dreptul de a-L aduce în fața tribunalului oamenilor pe Fiul lui Dumnezeu. Marea lor greșeală constă în faptul că semnele nu se primesc la comandă, ci pot fi primite cu smerenie ca revelație divină. Ei însă nu vor să vadă un semn în mâna lui Iisus. Nici vindecarea bolilor, nici alungarea demonilor, nici chiar învierea din morți nu le este suficientă. Ei vor un semn din cer, adică de la Dumnezeu. De fapt, cerința lor implică bănuiala că Domnul ar fi acționat până acum cu puteri demonice ca vrăjitor. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Domnul Iisus a refuzat să intre în dispută cu dușmanii lui. Le-a atras însă atenția că, așa cum deosebesc semnele vremii, ar trebui să deosebească și semnele vremurilor. Ei puteau prezice cu exactitate vremea pentru că îi urmăreau semnele. Nu dădeau însă nicio atenție semnelor timpului pe care îl trăiau. Astfel, conform concepției timpului, conducătorii iudei considerau că suferințele omenești erau întotdeauna urmarea păcatului celui afectat de suferință și disprețuiau aceste persoane, considerându-le că sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Remarca pe care o face cartea Hristos, Lumina Lumii, când descrie starea spirituală a conducătorilor iudei, este foarte exactă. Citez: ceea ce îi făcea pe iudei să lepede lucrarea Mântuitorului era tocmai cea mai puternică dovadă a caracterului său divin. Însemnătatea cea mai mare a minunilor sale se vedea în faptul că ele erau împlinite pentru binecuvântarea oamenilor. O dovadă incontestabilă a faptului că el venea de la Dumnezeu era aceea că viața lui descoperea caracterul lui Dumnezeu. Citat închis. Răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus este o imputare și o remarcă totodată. El și-ar fi dorit ca fariseii și saducheii să aibă ochi și putere de discernământ pentru a recunoaște semnele timpului anunțate în mod repetat în scrierile vechilor proroci ai neamului lor. Dar ei sunt orbi. De fapt, însă și atitudinea fariseilor și a saducheilor este în sine un semn al vremurilor, un semn al furtunii în climatul iudaic al opiniei cu părere la Mesia. Domnul îi acuzase și altă dată de orbire, când le spusese, cu ocazia disputei despre datina bătrânilor, că sunt călăuze oarbe. Lăsați-i, le-a spus atunci domnul ucenicilor, sunt niște călăuze oarbe și când un orb îl călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Apostolul Pavel ne învață de pe paginile primei epistole către Corinteni că pentru lucrurile lui Dumnezeu trebuie înțelegere duhovnicească și vorbire duhovnicească, în timp ce pentru omul firesc, lucrurile Duhului lui Dumnezeu sunt o nebunie. Aceasta este, de fapt, situația fariseilor și a saducheilor. Ei nu pot să explice în mod spiritual lucrurile spirituale. Ei pot înțelege semnele vremii, dar nu pot înțelege semnele vremurilor pentru că înțelegerea lor este posibilă numai prin iluminare divină, pe care ei o refuză. Aici Domnul Iisus se referă la momentele împlinirii deciziilor divine, momentele împlinirii profețiilor care nu pot fi deosebite decât prin credință și prin Duhul Sfânt. Acum era momentul venirii lui Mesia, se împlinise vremea, iar ei, în orbirea lor, refuzau să vadă realitatea. În felul acesta, remarca Domnului Iisus devine o acuzație la adresa fariseilor și a saducheilor, care nu recunosc și nu înțeleg, datorită necredinței lor, că acum a început vremea mesianică. Evanghelistul Matei își continuă relatarea cu apostrofarea fariseilor și saducheilor. Sunt cuvintele Domnului. Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Exact cu aceleași cuvinte a răspuns Domnul Iisus și când i-au cerut prima dată un semn al puterii sale ca Mesia. Faptul că a rostit aceste cuvinte de două ori accentuează gravitatea acuzației pe care le-o face fariseilor și cărturarilor. În fața mulțimii, conducătorii religioși sunt prezentați ca niște apostați, pentru că îl resping pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Când rostește expresia neam viclean, Domnul Iisus nu se referă, evident, la toți iudeii. Cuvântul poate însemna foarte bine soi de oameni. Soiul de oameni caracterizat prin viclenie și prin nestatornicie morală. Este aici o descriere a celor care îl respingeau din necredință. Soiul acesta de oameni, lipsiți de percepție morală și spirituală, și necredincios față de Dumnezeu, nu va primi alt semn decât semnul prorocului Iona. Domnul Iisus atrage atenția asupra puterii convertitoare a predicii prorocului Iona, ca un semn pentru oamenii din Ninive, la care fusese trimis de Dumnezeu ca să-i avertizeze. Prin antiteză, predica lui Iisus este un semn pentru contemporanii săi. Ascultătorii lui nu au nevoie de semne din afară, ci de renaștere spirituală lăuntrică. Când îi acuză că sunt adulterini, Domnul Iisus se referă la legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel ca soție a sa. Imaginea aceasta a legăturii speciale dintre Dumnezeu și poporul său, sugestiv exprimată prin relația dintre soț și soție, care sunt legați printr-un legământ al dragostei, pentru a evidenția gradul de fidelitate, îi va fi atribuită legăturii Domnului Iisus cu biserica sa, prezentată de Scriptură ca mireasă. Dacă Israel încalcă legământul, atunci nu mai este o soție fidelă, ci o adulterină. Remarca este cutremurătoare, pentru că este o acuzație directă din partea Domnului, ca și cum ar spune, voi trăiți în adulter spiritual. Domnul Iisus reia aici aceleași acuzații pe care le transmiseseră prorocii din vechime din partea lui Dumnezeu. Cărțile lui Ezechiel, Osea, Isaia sau Ieremia abundă în astfel de acuzații. O ureche atentă ar înțelege bine ce spune Domnul Iisus. Cine îi este necredincios lui Dumnezeu, n-are dreptul să ceară semne de la el. Numai cine se pocăiește și caută fața Domnului, poate să ceară cu umilință un semn. Altfel, încercarea fariseilor și a saducheilor de a primi un semn de la Iisus este întocmai ca aceea a ispitirii din pustie. De aceea și Matei le prezintă cererea ca pe o ispitire. Cu toate acestea, îndurarea divină dă un ultim semn. Iisus va suferi soarta lui Iona. Așa cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Adică mort în locuința morților. Semnul constă în faptul că, așa cum Iona a fost eliberat din pântecele chitului, tot așa și Domnul Iisus va ieși din mormânt și va reveni la viață. Așadar, într-o manieră indirectă, Domnul Iisus face aici referire la moartea și la învierea sa. Pentru învățătorii religioși ai lui Israel, care își trăiau viața într-un studiu permanent al Scripturilor, n-ar fi trebuit să fie șocantă afirmația Domnului Iisus. Profețiile consemnaseră cu sute de ani în urmă acest adevăr. Domnul Iisus doar aparent refuza acum să le răspundă. În realitate chiar le-a răspuns când le-a vorbit despre semnul lui Iona, care va constitui semnul și confirmarea divinității sale. Doar cel care are viața în sine poate să-și o dea și apoi să o ia înapoi. Pentru necredința lor de acum, nici nu merita un răspuns cu aplicație imediată. Dar necredința unora dintre ei avea să se transforme în credință după împlinirea acestei profeții. Ceea ce nu voiau să înțeleagă acum, deși era profetizat în psalmi și în cărțile lui Isaia sau Zaharia, care cuprind explicit prevestirea că Mesia avea să sufere, să moară și să revină apoi la viață, vor accepta ca adevărat după înviere și se vor pocăi. Cartea Faptele Apostolilor confirmă că în conciliul bisericii de la Ierusalim se aflau unii din partida fariseilor. Deci, farisei convertiți. Pe de altă parte, cuvintele Domnului sunt și un avertisment. Moartea și învierea sa, ca semn al prorocului Iona, va fi un ultim semn al lui Dumnezeu pentru Israel. Iisus i-a lăsat apoi și a plecat, raportează evanghelistul Matei în final. Plecarea aceasta este în sine o nouă provocare la pocăință pentru conducătorii religioși ai lui Israel. Adesea în viața noastră intervin influențe exterioare pe care ni le însușim în mod reflex. Adesea convențiile sociale și credințele impuse sub imperiul vechimilor sunt un cadru de referință din care greu poate ieși cineva. Conviețuirea grupurilor mari de oameni presupune obligativitatea acceptării și a însușirii de către indivizii grupului a valorilor formulate anterior și transmise din generație în generație. Aceste valori sunt considerate adevăr incontestabil, infailibil, condiție primordială de a fi acceptat și recunoscut ca membru al grupului. Într-o perioadă în care noțiunile de popor și națiune se identificau și se legitimau prin tradițiile și datinile specifice, oricine adopta altă poziție era considerat un ciudat și, evident, marginalizat și chiar rejectat, pentru că, în colectivitate, indivizii se intercondiționează reciproc. Religia a fost mult timp națională. Multe secole în șir, religia conducătorului era în mod obligatoriu urmată de mase. Cel care îndrăznea să gândească altfel, să creadă altfel, risca să fie considerat dușman. Conștiința personală trebuia să se confunde invariabil în masa conștiinței generale, în masa conștiinței comune. Ideea de adevăr nu depășea aceste granițe. Nu exista o prevedere constituțională ca astăzi care să stipuleze libertatea personală a conștiinței. Trecerea de la un set de valori la alt set de valori constituia o adevărată revoluție, adesea marcată de jertfa curajoșilor care încercau acest drum. Creștinii primelor secole au resimțit din plin această realitate a gregarului impus mai presus de individual. Apoi, după instituirea creștinismului ca religie de stat, chiar biserica i-a persecutat, i-a prigonit și i-a jertfit pe cei care au avut curajul să o contrazică, să dea la o parte balastul canoanelor omenești și să se întoarcă la cuvântul sfânt. Fariseii și saducheii din timpul Domnului Iisus trăiau într-un mediu social gregar. Valorile stabilite tradițional erau turnate și cimentate în elemente de ritual și datini strămoșești, deci infailibile în concepția lor. Din dorința sinceră de a impune respectarea legii divine, au stabilit atât de multe reguli și canoane omenești, încât, în timp, acestea au ajuns să prevaleze în fața legii. Când Domnul Iisus le-a reproșat că au schimbat porunca lui Dumnezeu ca să țină datina lor, ei nu erau pregătiți să primească acest adevăr. Maniera gregară în care își trăiau credința și convențiile sociale care derivau din aceste datini erau vitale pentru ei. În afara acestora, simțeau că își pierd identitatea. Deși erau depozitarii adevărului Scripturii, ei priveau adevărul prin lentila regulilor, a canoanelor, a prejudecăților și a datinilor care îl deformau. Orice încercare de a reveni la credința strict scripturistică era privită cu suspiciune. În primul rând, îi elimina pe ei. Chiar dătătorul legii, care a venit să restabilească adevărul, a fost privit cu suspiciune, iar dușmânia a crescut până când l-au târât la crucea de pe Golgota și l-au țintuit acolo. Evident, în spatele falsului care trece drept adevăr, stă tatăl minciunii. Dar pentru cel care și-a răgaz să citească atent Scriptura, învățătură cu învățătură, devine tot mai clar că o credință simplă și directă ca aceea la care ne invită Mântuitorul nostru, este o credință a slobozeniei. La fel ca atunci, și astăzi stau mărturie cuvintele Domnului, care spunea prin Evanghelia lui Ioan că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Sau, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Apoi, în Epistola către Galateni, Saul din Tars, cel care a depășit prin credință statutul de fariseu, a ascultat chemarea Domnului și a devenit apostolul Pavel, ne asigură că Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Să nu ne înșelăm că astăzi este altfel. În inima fiecărui om stă ascuns, măcar o dată în viața lui, un fariseu sau un saducheu. Dacă nu primim revelația eliberării doar prin Hristos, primindu-L în viața, în inima și în mintea noastră ca mântuitor, mai presus de toate datinile, de toate obiceiurile, de toate prejudecățile, riscăm să-I cerem Domnului Iisus un semn la revenirea Lui ca să credem. Va fi însă prea târziu. De aceea, Domnul încă așteaptă ca fiecare om să ia decizia potrivită. În ceea ce te privește, dragul meu prieten, tu hotărăști. Ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Sunt Ioan Paicu, regia tehnică a fost asigurată de Alex Clodeanu. Până la o nouă întâlnire radiofonică, vă urez toate bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!